way. Oh no, no. To be in you, I know the most of it is probably not your fault, but I ain't giving up no way, no, I ain't giving up no way, no way. Oh, oh, it's a beautiful day. Oh, oh, don't let it slip away. Time that you walked out that door, tell me what you're waiting for. Day. It's a beautiful day. Oh yeah. I know it's gonna be days when it's gonna be hard for you. Let's go, cause I know a place that I really wanna show you. You say you just won't work, and I'm wasting my time, but I ain't giving up no way.
Δεν ησυχάζει ο κόσμος όμως, παρόλα αυτά. Τα νεότερα τα ακούσατε μόλις. Εκεί που νομίζαμε ότι η Συρία πήρε το δρόμο της, κουρεύτηκε και σουλουπόθηκε και ο νέος ηγέτης της χώρας, πρώην αντάρτης. Έχουμε σφαγή αμάχων στη Συρία από εκαθαρίσεις του καθεστώτος Αλ-Σαρά. Πάνω από 1,000 νεκροί σε 4 ημέρες. Στα δικά μας εδώ, χαλαρά, χτυπώ ξύλο, επιτέλους, πάει και το τριήμερο της Βουλής με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που έχασε όμως έναν ανεκδιήγητο βουλευτή της, άρα είχε κέρδος τελικά και από αυτής της απόψεως, γιατί απαλλάχτηκε από ένα πρόσωπο που είναι ντροπή ακόμα και να υπάρχει στη Βουλή. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που δυστυχώς κάθε μέρα σαν να λιγοστεύει. Και χθες έχασε ακόμα δύο νέους ανθρώπους της στους δρόμους, συγκεκριμένα στη Βάρη, έπεσαν σε τοίχο. Την Παρασκευή λέγαμε εδώ από την εκπομπή ότι ενώ την περασμένη εβδομάδα κατεβήκαμε στους δρόμους για τα Τέμπη, τα τελευταία στοιχεία από την Eurostat για το 2024 δείχνουν ότι οι νεκροί από τροχαία ατυχήματα ήταν 621, δηλαδή 52 το μήνα. Άρα πάλι ένα Τέμπη κάθε μήνα. Αλλά και όπως γράφει και το, μάλλον επί τη ευκαιρία, ακόμα περιμένουμε τις κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες. Στην Κύπρο ψηφίστηκε η σχετική διάταξη και σε ένα μήνα είχαν μπει οι κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες. Εδώ θα δούμε πότε θα μπουν. Αλλά όπως γράφει και το Πρόταγκον σήμερα, μόλις το 35% των αντιρρήσεων έχουν εξεταστεί την τελευταία επταετία. Άλλα 10 χρόνια θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση, δηλαδή συγκεκριμένα, της διαδικασίας για τους δασικούς χάρτες, όπως καταγγέλουν μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που κρατάει σε ομοιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες στρεμμάτων. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου για τελευταία φορά ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόσωπο της ημέρας στον καθρέφτη μας η κυρία Σακελαροπούλου. Κατά πολλούς, του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου, ίσως η καλύτερη πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχαμε ποτέ. Βάζω το ίσως γιατί ήταν και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ανάρτηση της ημέρας από τον συνεργάτη μας, εκπαιδευτικό και βιολόγο, τον Θάνο Καψάλη, ένα σημείωμα του στο Facebook. Ακούστε. Ούτε Μπαλίλα, ούτε Πιονέρι, ούτε Deutsche Jungvolkt, ένας Μάρι από παιδιά του δημοτικού σχολείου που συνοδευόμενα από τις δασκάλες τους κραυγάζουν με πάθος στη συγκέντρωση στην Αθήνα αυτό. Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Απανοτά αυτό το σύνθημα από παιδάκια περίπου 5 ετών. Και λέει τώρα ο Θάνος, ποια σκοτεινή άβυσσος ανασφάλειας οθεί τις ανόητες να επιβεβαιώνουν την επιρροή τους χειραγωγώντας παιδιά? Από πού αντλούν το ηθικό δικαίωμα να προσιλητίζουν πολιτικά μαθητές που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη κριτική ικανότητα? Γιατί οι γονείς και η δημοκρατική πολιτεία τους το επιτρέπουν αυτό? Λέει ο Θάνος. Έλαντε, συμπληρώνω εγώ. Πάμε τώρα στα μέτωπα του πολέμου. Σήμερα συμπληρώνονται 521 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς, την 7η-10η-23, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Να ρημαχτεί η περιοχή, να χαθούν χιλιάδες ζωές. Πλέον είμαστε σε φάση κατάπαυση του πυρός, εν αναμονή ανταλλαγής και άλλων ομήρων. Το Τελ Αβίβ πιέζει, η Χαμάς δεν βιάζεται. Η ενημέρωσή μας σήμερα από την Guardian. Το Ισραήλ πρόκειται να διακόψει σε όσες περιοχές της Γάζας εξακολουθούν να έχουν, σε μια προφανή προσπάθεια να αυξήσει την πίεση στη Χαμάς, εν μέσω ολοένα και πιο χαοτικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την έθραυστη κατάπαυση του πυρός, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πιθανές συνέπειες της Ισραηλινής απόφασης για τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της κατεστραμμένης Παλαιστινιακής επικράτειας δεν είναι ξεκάθαρες ακόμα, καθώς οι περισσότεροι βασίζονται σε γεννήτριες ντίζελ για τον ηλεκτρισμό τους. Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι των υπηρεσιών αρρωγής στη Γάζα, με τους οποίους επικοινώνησαν το απόγευμα της Κυριακής, δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι δύο εν λειτουργία ακόμα μονάδες αφαλάτωσης θα αναγκαστούν να κλείσουν, μειώνοντας την ήδη πενιχρή παροχή και καθαρού νερού. Ο Έλι Κόεν, υπουργός ενέργειας του Ισραήλ, είπε ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων και ότι η Χαμάς δεν θα παραμείνει στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1111 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία προσάρτησε, κάνοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται από την διεθνή κοινότητα και ανεξάρτητους παρατηρητές. Τι γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων? Ανώτατοι Ουκρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να μεταβούν στην Σαουδική Αραβία για να συναντήσουν τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αντριή Γιέρμακ, επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου του Βολοντίμι Ζελένσκι, αναμένεται να ηγηθεί της αντιπροσωπείας της Ουκρανικής. Αναμένεται και ο Ζελένσκι να μεταβεί σήμερα στη Σαουδική Αραβία, αλλά θα συναντηθεί μόνο με τον διάδοχο του θρόνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι περιμένει καλά αποτελέσματα από αυτές τις συνομιλίες. Και τέλος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα. Είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 1.200 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, σχεδόν 870 επιθετικά drones και περισσότεροι από 80 πύραυλοι διαφορετικών τύπων. Και ένα υστερόγραφο εδώ, η Γαλλία δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα χρησιμοποιήσει τα κέρδη από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει επιπλέον 195 εκατομμύρια 212 εκατομμύρια δολάρια είναι αυτά, σε όπλα για την Ουκρανία, την τελευταία σειρά παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται μέσω περιουσιακών στοιχείων. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Ας συστηθούμε η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο ομίλων. Ξεκινήσαμε με, έτσι κάπως αισιόδοξα σήμερα, με τον Καναδό pop τραγουδιστή, τον Jonathan Roy, το τραγούδι Beautiful Day, υπέροχη μέρα. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το από το σύνολο εγχόρδων Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Το κομμάτι έχει τον τίτλο No Fear, μη φοβού. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου σήμερα τον Δημήτρη Στούμπο. Είναι έμπειρος δημοσιογράφος, ήταν διευθύνων σύμβουλος στην εφημερίδα Αυγή. Γράφει για μας, ας το πούμε έτσι, τον πρόλογο της εκπομπής, επιλέγοντας ειδήσεις που βρίσκει ενδιαφέρουσες προς σχολιασμό και τις συζητάμε και μαζί. Δημήτρη μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Εγώ ευχαριστώ, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Επειδή ανέφερες τα εμπνευσμένα έγχορδα, για να ξεκινήσω από το σχόλιο που ήταν εξαιρετικό. Νομίζω ότι μόνο εμπνευσμένη πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα δεν διαθέτουμε τουλάχιστον αυτή τη συγκυρία. Να μην πω κάτι βαρύτερο. Γιατί μας μεσολάβησαν αυτές οι ζόρικες ημέρες κοινοβουλευτικών εργασιών που δεν νομίζω ότι ανάταξαν τα ζητήματα και πολιτικά και θεσμικά και ουσιαστικά.
Ναι, από όλες τις μπάντες τολμώ να πω. Βεβαίως δεν αναφέρομαι και στον ανεκδίγητο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν περίμενα να το ακούσω ποτέ. Και εκείνο που με πείραξε περισσότερο στο συγκεκριμένο κύριο είναι ότι δυσκολεύτηκε να πει, παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος, είμαι απαράδεκτος, ζητώ συγγνώμη. Νομίζω κάπως θα τα διόρθωνε τα πράγματα.
Δεν το έχει. Ο συγκεκριμένος βουλευτής είναι και υπότροπος και νομίζω σε πανελλήνια θέαση και ακρόαση ήταν προφανές ότι ήταν η πεποίθησή του αυτά που είπε και αναγκαζόταν μετά από επαναλαμβανόμενους γύρους και του προεδρεύοντος στη διαδικασία του κ. Κωνσταντινόπουλου και άλλων πολλών. Είδαμε και την παρέμβαση που προσπάθησε να κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, δίπλα του. Τότε προσπάθησε να ανασκευάσει. Δεν το εννοεί. Και γι' αυτό νομίζω ήταν δικαιολογημένη η αντιμετώπιση της διαγραφής. Αλλά δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν αυτό. Εγώ μίλησα περισσότερο επειδή κατά πρωτοφανή τρόπο λέω κάτι που νομίζω είμαι από τους ελάχιστους που το σχολίασε, θα το επαναλάβω να μ' ακούσουν και όσοι μας ακούνε σήμερα, γιατί θεσμικά δεν θυμάμαι ποτέ στην Ελληνική Βουλή μέσα σε 4-5 ημέρες να γίνουν μαζικά, και κατά τη γνώμη όλα μαζί δεν γίνονται, σοβαρές διαδικασίες που δεν άφησαν τα περιθώρια στους πολίτες, όσοι άκουσαν ή διάβασαν, να μπορούν να τεκμηριώσουν μια πιο υπεύθυνη άποψη. Είχαμε τη μια μέρα τη συγκρότηση προανακριτικής, την άλλη μέρα είχαμε τη συγκρότηση, τη συζήτηση προημερησίας διατάξεως, που το απόγευμα, όπως αναμενόταν και ρεπορταζιακά, μετετράπησε πρόταση δυσπιστίας. Και μετά την πρόταση δυσπιστίας. Και ρωτώ τώρα, μέσα σε αυτές τις μέρες μπόρεσε κανείς να διαπιστώσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και τοποθέτηση στα φλέγοντα ζητήματα και όχι μόνο των τεμπών, που βεβαίως είναι φλέγον ζήτημα. Και για να το πω και λίγο λαϊκά, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το παλαιό λαϊκό γνωμικό που λέει καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Με καταλαβαίνεις νομίζω. Mm-hmm. Τι εννοώ τώρα, ότι ασχέτως της πραγματικότητας, έτσι όπως έχει πολιτικά και επικοινωνιακά και θεσμικά διαχειριστεί το περιβόητο ζήτημα της τραγωδίας, του εγκλήματος, του δυστυχήματος, όπως θέλετε πέστε το θέμα της λέξης, είναι βαριά η κατάσταση, μετατέμπει, νομίζω ότι εισπράττει τα αναμενόμενα σε σχέση με την αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία είναι κρίσιμο θέμα, όπως λέμε, πρέπει να προσέχουμε και την υπογραφή μας και την εικόνα μας στην εποχή της μεγάλης διαστρέβλωσης των πραγμάτων.
Δεν είναι αληθές, Δημήτρη μου, ότι στην διαδικασία αυτή στη Βουλή την τριήμερη πόσο ήταν, εγώ έκατσα και την παρακολούθηση όλη, κράτησα πάρα πολλές σημειώσεις. Η αντιπολίτευση...
Είναι κουσούρι επαγγελματικό και προσωπικό νομίζω.
Όντως. Δεν θα μπορούσαμε να κάναμε διαφορετικά αυτή τη δουλειά νομίζω. Λοιπόν, θεσμικά, όπως είπες, δεν θυμάσαι να μην τοποθετήθηκαν μέσα στη Βουλή και για τα καθημερινά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση επικεντρώθηκε κατά 90% και παραπάνω στο θέμα των τεμπών. Ο Μητσοτάκης προς το τέλος τουλάχιστον έκανε και κάποιες ανακοινώσεις για αλλαγές που πρόκειται να κάνει. Αυτές πώς τις άκουσες?
Ναι, νομίζω ότι ισχύει η λαϊκή ρίση ότι κράτα μικρό καλά, διότι σε αυτή τη φάση δεν έχουν σημασία οι εξαγγελίες. Παρότι πράγματι, όπως λες, προσπάθησε κάπως τη συγκυρία να θυμίσει την έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε το χρόνο, και πράγματι δύο-τρεις κουβέντες πέταξε και ο κύριος Φάμελος, για να είμαι δίκαιος, καταλαβαίνεις τι λέω για κάποια ζητήματα προτάσεων, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά λέω το εξής, ούτως ή άλλως, όταν μέσα σε 4 ημέρες προσπαθείς να συζητήσεις, υποτίθεται με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο, την τραγωδία των τεμπών, αυτό δεν επετεύχθη. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα στην ιστορία της προανακριτικής η συζήτηση ήταν περισσότερο τυπικής παρεμβατικής θεσμικής λειτουργίας και την επόμενη μέρα στην προημερησίας διατάξεως, κακώς, επαναλαμβάνω, θεσμικά, δεν δόθηκε η ευκαιρία για τις δευτερολογίες και του Πρωθυπουργού που του υποβλήθηκαν ερωτήσεις και των υπολείπων. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στα παρακάτω ζητήματα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν σε αυτή τη συγκυρία να μένει ο πολίτης απλά με λειψές απαντήσεις, άσχετο αν δίνει την ευκαιρία στο στούμπο να απαντήσει και δεν απαντάει, δικό του πρόβλημα. Και το δεύτερο, για να το πάω διαφορετικά, όταν αυτή η μεγάλη, πώς να το πω, κοινωνική κινητικότητα, τεράστια κινητικότητα, θα την έλεγα ως εκρηκτική κινητικότητα, δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης, ευρύτερο λέω εγώ, να προσέξει και η αντιπολίτευση, όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τις πλευρές της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζονται εύκολα ή δύσκολα ως συστημικές. Είναι και τις μόδες διάφορες κουβέντες. Και ξαναλέω, συστημικές είναι όλες οι δυνάμεις αν σέβονται τη δημοκρατία, συμμετέχουν στη Βουλή. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, το θεσμικό σύστημα του συντάγματός μας. Τώρα, αν λέει καμιά κουβέντα παραπάνω κανείς ή κάποια υπερβολή, να αντιμετωπίζεται, αλλά να αντιμετωπίζεται θεσμικά και πολιτικά. Και το λέω αυτό διότι πράγματι για πρώτη φορά μετά τη φοβερή καμπάνα των ευρωεκλογών, ενώ την τεράστια αποχή, το είχαμε ξανασυζητήσει νομίζω τότε και μαζί, εδώ έχει χτυπήσει μια άλλη φοβερή καμπάνα κάθε υποτροπήν με επαναλήψεις ισχυρότατες, ενώ τα πανελλαδικά συλλαλητήρια, τα διεθνή συλλαλητήρια, και από ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα εισπράξει, δεν έχει ακόμα αντιληφθεί σε βάθος το ίδιο το μέγεθος της κοινωνικής κινητικότητας η κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να περιορίζεται το κεντρικό σύνθημα στο «Δεν ξεχνώ», ας το πούμε έτσι, στο «Δεν ξεχνώ» με την έννοια τα θύματα της τραγωδίας, του εγκλήματος, των ευθυνών, αλλά θέλει και τιμωρία. Η τιμωρία βέβαια δεν απονέμεται στις διαδηλώσεις σε μια σύγχρονη δημοκρατία, ούτε πρέπει να καλλιεργούμε και στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα στους πιο νέους, ότι ο φανατισμός αυτόματα δίνει δίκιο στο στούμπο. Κάθε άλλο. Εδώ η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει πολλά δείγματα και ταχύτητας και ουσιαστικής, πώς να το πω, απονομής. Δεν θέλω να πιάσω μία-μία τις περιπτώσεις, γιατί πολλοί εξαντλούνται, λέω, ή στις υποκλοπές ή σε άλλα ζητήματα. Μην πω τώρα την περίπτωση του Παπαντονίου, που τη θεώρησα από τις κορυφαίες περιπτώσεις, πώς να το πω, καταλαβαίνεις τώρα
τι
λέω.
Ναι, ναι.
Διότι όλα υποτίθεται ότι στάθηκαν σε μια μαρτυρία, αν τα χρήματα αυτά που είχε πάρει τότε ο κύριος Παπαντονίου, που όλοι ξέρουμε από πού είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή, ήταν λέει από μια θεία στον Ήγηρα. Λοιπόν, αυτά μπορεί σε πρώτη φάση να μην παίζουν ρόλο, αλλά είναι όπως λέμε οι σταγόνες. Λοιπόν, οι σταγόνες μιας μεγάλης επικοινωνιακής τουλάχιστον υποκρισίας. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν πολλοί κόσμος ακούει περί συγκάλυψης, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα του ή δεν ξεκαθαρίζει παρά μόνο την επικοινωνιακή συγκάλυψη. Γιατί τι να κάνουμε, τότε η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως πολιτική και επικοινωνιακή ταχύτητα ανομολόγητη έδειξε και γι' αυτό νομίζω ότι τώρα εισπράττει τα επίχειρα θεωρώντας ότι όλα θα είχαν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει. Αλλά απ' την άλλη, έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και μαζί σου και για όσους μας ακούν, ότι και η μονοκαλλιέργεια του φανατισμού δεν είναι στέρεο δείγμα συνέχειας και στην πολιτική αντιπαράθεση και πολύ περισσότερο στην πιστικότητα για την, πώς να το πω, οριστική απόδοση δικαιοσύνης από τις δικαστικές αρχές. Γιατί είναι άλλο πράγμα να αμφισβητώ τη δικαιοσύνη ως πυλώνα της δημοκρατίας και δεν νομίζω ότι το εννοεί πραγματικά κανείς, και είναι άλλο να παίζω προπαγανδιστικά, καταλαβαίνεις τι λέω, και να συγχαίω μπροστά στους πολίτες τι είναι η δικαιοσύνη και τι είναι μια δικαστική απόφαση. Άλλο η δικαστική απόφαση και η απονομή της και η κριτική της, και άλλο συνολικά ο πυλώνας της δημοκρατίας που λέγεται δικαιοσύνη, με τα καλά του και τα κακά του, όπως και η Βουλή, όπως και η κυβέρνηση. Σαφές.
Από τις δικαστικές αρχές θα πάρθει η απόφαση, φαντάζομαι, όταν εκείνη θα νιώσει ότι υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιτρέπουν να ασκηθούν ποινικές διώξεις, να ξεκινήσει η διαδικασία δικαστική. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει?
Σωστά. Το θέμα είναι ότι, όπως έλεγα από την αρχή, έχοντας μια εμπειρία από την Ιταλία, μου είχε κάνει εντύπωση εξ αρχής το γεγονός ότι σε ένα τεράστιο θέμα που θα είχε σίγουρα δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δικηγόρους, αυτό είναι το ένομο συμφέρον για τις οικογένειες όλων των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, ότι θα είχε πολλές παρεμβάσεις, πολλές, πώς να το πω, αντικρούσεις και αμφισβητήσεις, έτσι γίνεται στη ζωή, αλλά απ' την άλλη θα ήταν προτιμότερο εξ αρχής να είχε μια πιο συγκροτημένη ομαδική προσπάθεια για να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η διερεύνηση. Έχει και βοηθό, υπενθυμίζω, που δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν έχει αξιοποιηθεί αυτή η βοήθεια που από την ολομέλεια των εκεί εφετών είχε αναδειχθεί. Αλλά λέω, απ' την άλλη, όταν περνάνε δύο χρόνια και ξέρουμε τι σημαίνει το να αργεί πάρα πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, αφήνει περιθώριο, ιδιαίτερα σε τέτοια ακραία δυστυχήματα, εγκλήματα, όπως θέλεις πες το, δεν έχω πρόβλημα με την ορολογία εγώ, εκεί να ξέρει ο καθένας τι εννοεί, νομίζω ότι αυτό έχει ρίξει παραπάνω λάδι στη φωτιά. Λέω ένα άλλο παράδειγμα, αυτή η αθεόφοβη έκθεση για το Πολυτεχνείο, την οποία περιμέναμε μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι, πάει και αυτή πιο πίσω. Όλα αυτά γενικά δεν δείχνουν μια αποτελεσματική κινητικότητα που βοηθάει βραδιφλεγώς, επαναλαμβάνω, στο να είναι ο στούμπος, ο πολίτης στούμπος, μια σειρά κόσμος, ακόμα πιο καχύποπτος, ακόμα πιο προβληματισμένος, για να μην πω χειρότερη λέξη. Εκείνο που χρειάζεται, νομίζω, είναι μια πιο αποφασιστική αντιμετώπιση όλων των πλευρών. Έγινε και πρόσφατα αυτή η επιτόπια διερεύνηση της μηχανής. Πολλοί τώρα συζητάνε, μα τώρα δύο χρόνια μετά δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Δεν θέλω να γίνω κουραστικό. Όλα αυτά βοηθάνε μια ασάφεια που καλλιεργεί άλλα βραδιπλεγή προβλήματα για την πολιτική σκηνή και τους θεσμούς.
Λοιπόν, θα έρθεις μια μέρα, μια Παρασκευή που έχουμε καθιερώσει να έχουμε έναν άνθρωπο στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα. Θα έρθεις να κάτσεις μαζί μου και να τα πλώσουμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είμαστε
Εγώ ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Τούμπος, δημοσιογράφος, διευθύνων σύμβουλος παλαιότερα στην εφημερίδα Αυγή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, 10:30 ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι για να πάρουμε και μια ωραία ανάσα, ξεκινάμε με μια μινιατούρα, μια κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι του Μωρίς Ραβέλ, ένα μινουέτο στο όνομα, εν ονόματι ή προς τιμήν, του Χάιντν. Και με αυτήν την μινουέτα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Θα συζητήσουμε μαζί τα τρέχοντα, τα προηγούμενα που ακόμα τρέχουν και τα επόμενα που ίσως έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πια, μετά και από την παράταση που φαίνεται πως πήρε η κυβέρνηση στη Βουλή μετά την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας από την αντιπολίτευση. Κύριε Λούλη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη. Κάνετε.
Έχει καιρό να τα πούμε.
Το πολύ ξέρω.
Να είστε καλά. Λοιπόν,
έχω απλώς να σας πω ότι έχω βγάλει, όπου να είναι θα βγει το βιβλίο μου, αυτό που γράφω.
Ναι.
Έγραφα από καιρό, το οποίο με καθυστέρησε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε κάτι να βάλω για τα Τέμπη. Δεν είναι από τα κυρίαρχα του βιβλίου μου.
Ναι. Το βιβλίο τι είναι ακριβώς?
Λέγεται «Η τέχνη της επικοινωνίας, μια ζωή σύμβουλος», και είναι βασικά αυτοβιογραφικό, δηλαδή στην Ελλάδα τη συνεργασία με τον Καραμαλή, αλλά περισσότερο Κύπρο, Αμερική, εκτός Ελλάδος πράγματα.
Πολύ ενδιαφέρον και το περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, έχετε μια εμπειρία πολύ μακρά και σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού φάσματος. Πείτε μου την δική σας έτσι ματιά τώρα σε ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες και πώς προχωράμε από εδώ και πέρα πολιτικά.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνέβη τελικά ήταν θέμα χρόνου κατά βάση. Δηλαδή, το πρώτο μοιραίο λάθος ήταν από μέρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν απόλυτα κυρίαρχος, με πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής. Ο οποίος όταν έγινε εκδηλώθηκε η τραγωδία, έκανε μία παρέμβαση και στην οποία είπε ουσιαστικά ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος, διότι αργότερα θα ξετυλίγονταν τα πράγματα, είναι πολύ πιο σύνθετα. Και μάλιστα, εκείνη την εποχή είχε, δεν τον έχει το πλέον, δεν συνεργάζεται μαζί του, ο Γκρίνμπεργκ, ο οποίος είναι από τους πολύ γνωστούς, που και εγώ έχω γνωρίσει στην Αμερική, επικοινωνιολόγους, ο οποίος του είπε ότι είναι λάθος σου αυτό. Δεν πρέπει να το πεις. Δεν είναι δυνατόν να σπεύσεις να πεις κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά βέβαια αυτό άρχισε να αποσύρεται, αλλά δεν είχαμε και την πλήρη εικόνα. Έκτοτε είχαμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος ήταν απόλυτα κυρίαρχος, με εντυπωσιακά ποσοστά. Οι αντίπαλοι του όλοι περνάγανε κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταρακωθεί. Το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, ψιλοσέρνεται θα έλεγα. Είναι ίσως σκληρή η λέξη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έχει βελτιωθεί. Αλλά ήταν απόλυτη η κυριαρχία του, και το γεγονός ότι αυτό άλλαξε και το καταλυτικό είναι ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Μητσοτάκη τελικά αποδείχθηκε η Καριστιανού. Έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα των τεμπών και αυτό το επόμενο τραύμα προήλθε από αυτό πια. Δηλαδή, αν δούμε νούμερα, θα μπορούσα να σας λέω μικρά νούμερα, μην κουράζουμε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που μας ακούνε, θα δούμε ότι όλα τα νούμερα έχουν επιδεινωθεί κατακόρυφα όσον αφορά την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, επειδή δεν έχει ουσιαστικά αντιπάλους και ο Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος, σοβαρά τραυματισμένος, αλλά κυρίαρχος, και ουσιαστικά δεν έχει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστή. Δηλαδή το μόνο το οποίο υπάρχει είναι μια έντονη αρνητική ψήφος.
Μπορεί να ανατάξει πράγματα, δηλαδή αν ήσασταν εσείς κοντά του, τι θα μπορούσατε να τον συμβουλεύσετε να κάνει στο επόμενο, γιατί έχει άλλα 2 χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο που θα του έλεγα είναι ότι έχουμε αργήσει.
Ναι, νομίζω το ξέρει αυτό.
Έπρεπε να είχαμε αποφύγει, αν ήμουν ο Γκρίνμπεργκ, να του έλεγα έπρεπε να αποφύγουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν αποφευθεί. Τώρα πλέον είναι ένας ανηφορικός δρόμος. Το ζήτημα είναι όταν θα φτάσουμε στα 2 χρόνια, εάν υπάρχει αυτό το κλίμα, θα έχουμε κάτι παράδοξο. Θα έχουμε κάποιο πολιτικό ο οποίος θα κερδίσει μεν και πιθανώς και με κάποια άνεση, πιθανώς έτσι με κάποια άνεση, αλλά θα είναι σοβαρά τραυματισμένος και το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια μορφή αδιεξόδου ή κάποιας άλλης προσέγγισης. Δηλαδή θα αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία πιθανώς πλέον να αλλάξει αρχηγό για να βγάλει μια καινούργια εικόνα. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι αυτό αυτή τη στιγμή, μην γελιόμαστε. Όταν θα φτάσει στο τέλος αυτής της διετίας, θα μπορεί να συνεχίσει με την άνεση που κυριαρχούσε πριν. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, αλλά έχουμε βεβαίως 2 χρόνια μπροστά μας.
Γιατί, κύριε Λούλη, εδώ στην Ελλάδα, τώρα κάνω και leading question, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή προκαταλαμβάνω κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουμε σοβαρό crisis management, διαχείριση κρίσης?
Η όρη που χρησιμοποιείται είναι καταλυτική. Δεν είναι εύκολο να κάνεις καλή διαχείριση κρίσης όταν το σύστημά σου έτσι κι αλλιώς είναι προβληματικό. Μην γελιέστε, εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο όπου το πολιτικό προσωπικό πια η ποιότητά του πέφτει παντού. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν παντού. Μιλάμε ότι απουσιάζουν ηγεσίες, το ξέρουμε, το βλέπουμε και αυτό το διάστημα και το προηγούμενο διάστημα. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις crisis management. Και εξαρτάται από την ένταση του crisis. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η κρίση...
Στην Ελλάδα, συγγνώμη, έχουμε όλο το πακέτο για κρίσεις. Δηλαδή, μαζί με την Ιταλία, από καιρικά φαινόμενα υπάρχουμε οι μόνες χώρες που έχουν ηφαίστεια, σεισμούς, καύσονες και πλημμύρες. Ένα πεδίο που ξέρουμε ότι θα συμβεί κάτι. Τους καλοκαιρινούς μήνες, τους χειμερινούς μήνες. Δεν είναι σοβαρό crisis management αυτό που έχουμε, κρίση διαχείρισης?
Ναι, κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση υπήρξε πρόβλημα. Και το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι αν το δούμε και σε επίπεδο εικόνων. Από τη μία μεριά έχουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ένας απόλυτα κυρίαρχος, με υψηλά ποσοστά, και χωρίς αντίπαλο, χωρίς κανέναν αντίπαλο, τα άλλα κόμματα όλα περνάγανε πολύ πιο βαθιά κρίση. Και από την άλλη πλευρά είχαμε την Καρεστιανού, η οποία γυναίκα δεν έμπλεξε με την πολιτική, αλλά είχε μια στεναρή γραμμή, ήθελε να κάνει αυτή την τοποθέτηση και τα κατάφερε. Μπήκε σε ένα σκηνικό το οποίο έκανε επαφή με τον κόσμο, με τον τρόπο της, χωρίς να μπλέξει. Ακόμα και όταν της έκανε κάποια ανοίγματα, ο Μητσοτάκης δεν τον ακολούθησε. Πιστεύω ότι αν θεωρεί κάποιον, με κάποιον τον θεωρεί αντίπαλο, με μια έννοια κατανοητή στην περίπτωση της δικής της και συναισθηματικής, και έχει καταφέρει αρκετά πλήγματα στην κυβέρνηση. Άρα, πώς να κάνεις crisis management σε αυτή την περίπτωση, όταν και ο ίδιος χάνεις λάθη?
Μου έκανε και... πολύ εντύπωση ο τότε υπουργός του των μεταφορών, ειλικρινά, δηλαδή σαν να μην συμμετείχε καν στην διαχείριση μιας τραγωδίας που ήταν και δικής του αρμοδιότητας. Δεν θα πω ευθύνης ότι αυτός το προκάλεσε, αλλά ήταν, αυτό ήταν το Υπουργείο του.
Ναι, βεβαίως ήταν το Υπουργείο του. Ήταν και τεράστιο λάθος δε ότι επίσης ο Καραμανλής του Αχιλλέα τον αφήσανε στη λίστα επικρατείας. Όχι στη λίστα, να κατέβει στις εκλογές.
Ναι, θα έβγαινε και... έτσι κι αλλιώς στις αίρες, πανηγυρικά βγαίνουν.
Ναι. Όλα αυτά ήταν συσσωρευμένα. Και επίσης υπήρξε μία αίσθηση ότι τα ελέγχουμε. Μα δεν τα ελέγχανε. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Και άμα κάτι ξεφύγει από τον έλεγχο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξαναπιάσεις και να το βάλεις στη σακούλα. Και ακόμα, και όχι μόνο εδώ πλέον, άνοιξε η σακούλα. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έκανε και μια προσπάθεια γενναιόδορη να προσεγγίσει την Καριστιανό. Αλλά ήταν πολύ αργά πια.
Θα ήθελα το σχόλιο σας επίσης. Έχουμε εντός των ημερών την αλλαγή ηγεσίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η ιστορία με την Κατερίνα Σακελαροπούλου με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά πολλούς ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόεδρος. Και για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, δεν την επέλεξε ξανά.
Ναι, είναι δύσκολο κανένας να τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα.
Κομματικές ισορροπίες μάλλον.
Ναι, να σας πω κάτι όμως, αυτό είναι τέτοιο το σκηνικό που έχουμε τώρα που για αυτόν ο οποίος τοποθετείται σε αυτά είναι περίπου ασήμαντο πλέον. Δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Κάποιος θα πει ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή, άλλος θα πει ότι και αυτή που έγινε τώρα δεν είναι κάτι συνταρακτικό. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Υπάρχουν τέτοιες καλές εφεδρίες που θα μπορούσε κανένας να αξιοποιήσει? Ή και εδώ το πολιτικό σκηνικό εμφανίζει ρογμές. Θα έλεγα ότι και το πολιτικό μας σκηνικό, αν κοιτάξουμε γύρω μας, είναι πολύ λίγοι εκείνοι που κάπως ξεχωρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει. Δεν μας αρέσει αυτή.
Ναι, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Είχα μια συζήτηση με έναν συμπατριώτη μας που ήθελε να είχε ξεκινήσει να ανακατευτεί με την πολιτική, αλλά λέει ότι όταν για να γίνεις πολιτικός πρέπει να έχεις χρήματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι εύπορος. Ένας άνθρωπος που λατρεύει την πολιτική, που έχει σπουδάσει την πολιτική και θέλει να μπει μέσα σε αυτό, οι χαμηλές αποδοχές των πολιτικών που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Δεν προσελκύει επαγγελματίες.
Είναι σωστό, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και από την ώρα που υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, από μόνη της είναι αποτρεπτική. Δηλαδή με το που θα έρθει σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, μερικοί μου έχουν πει, μα γιατί δεν έμπλεξε με την πολιτική μου? Δεν με ενδιαφέρεται. Θα συμβούλευα, αλλά από μακριά. Μερικές φορές όσο πιο μακριά γίνεται.
Ναι. Τώρα, αν σας έλεγε ο Πρωθυπουργός, δώστε μου δύο συμβουλές για πώς προχωράω από εδώ και πέρα, τι θα του λέγατε?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το να πεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα έπρεπε πάλι να ξεκινήσεις να κάνεις έρευνες. Δεν ξέρω πόσα focus groups κάνουν, τα οποία είναι αυτές οι κρίσιμες μικρές ομάδες. Δεν γίνεται να μην κάνεις, δεν ξέρω και αν τα κάνουν και αν τα κάνουν σωστά. Και μετά θα πεις. Και μετά θα μιλήσει.
Θυμάμαι κάποια από τα focus groups σας. Θυμάμαι που συμμετείχαμε, που τότε ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μουσικό και είχατε αναλάβει τα focus group να κάνετε. Ναι.
Κοιτάξτε, δεν γίνεται χωρίς focus groups. Οι Αμερικάνοι μας τα διδάξαν αυτά. Είναι το πιο συναρπαστικό από όλα, γιατί πιάνεις ποιοτικά στοιχεία.
Είναι δηλαδή, το να πει κανένας στο Μητσοτάκη ότι δεν έχει μπροστά του ανηφόρα ή ότι είναι εύκολα τα πράγματα επειδή προηγείται κάπως στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανέβει γρήγορα μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Νομίζω ότι αν δεν ανέβει γρήγορα, το πιθανότερο είναι θα αναγκαστεί πια να διαλέξει κάποιον άλλον, ο οποίος να έχει μια πολύ καλή εικόνα, ικανοποιητική, πάνω από ικανοποιητική, ώστε να αλλάξει το κλίμα, εφόσον και οι άλλοι δεν έχουν εξελιχθεί. Έτσι. Γιατί και οι άλλοι έχουν προβλήματα, όλοι τους έχουν προβλήματα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και δύο-τρία πράγματα για την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το δεύτερο κόμμα τώρα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κάνει μία προσπάθεια, μαζεύει κάποια μικρά ποσοστά, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Πείτε μου τη δική σας θυματία πάνω σε αυτό το χώρο της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο της αντιπολίτευσης έχει, δεν μπορώ να πω και τη λέξη δυναμική, αλλά εν πάση περιπτώσει
το ΚΚΕ
θα έχει σταθεί. Ναι, όχι, θα έλεγα πράγματι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά και αυτές οι προσπάθειες δεν είναι, και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βρει κοινή γλώσσα. Δηλαδή θα μπορούσε κανένας να εντοπίσει και διαφορές ανάμεσά τους. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα ξεπεταχθεί κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
Είναι θέμα ηγεσίας ή είναι θέμα της κοινωνίας που έχει μετακινηθεί ιδεολογικά, είτε προς το τίποτα και ό,τι δω την τελευταία στιγμή θα το ψηφίσω, είτε ότι δεν θεωρεί ότι είναι κάτι σημαντικό.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε και σε μια φάση έτσι που ο κόσμος τα παρακολουθεί μένα, αλλά θέλει να μένει μακριά και οι κρίσεις του συνήθως είναι αρνητικές. Σε αυτό το κλίμα δεν είναι εύκολο να γίνουν πολλά πράγματα. Και δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, αν υπήρχε μια στοιχειωδώς ισχυρή αντιπολίτευση, θα κινδύνευε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πλέον κινδυνεύει από τον εαυτό της. Πιθανώς να είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να ανανεώσει τον εαυτό του. Αλλά πιθανώς, εάν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχει ο Μητσοτάκης ως αρχηγός.
Μάλιστα. Τέλος θα ήθελα πολύ την δική σας την ματιά πάνω στα γενικά που συμβαίνουν από τη στιγμή που εξελέγει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παρακολουθείτε και με την ματιά του ανθρώπου που είναι πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος.
Κοιτάξτε, το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Τα μισά μου βιβλία αναφέρονται στο διεθνές σκηνικό το οποίο με συναρπάζει. Πίστευα ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. Είναι και αυτός μια αντιφατική προσωπικότητα. Μη γελιάστε, εδώ είχαμε το τρομερό στην αρχή να πει ότι οι Ουκρανοί αυτοί εισβάλανε στη Ρωσία και την επόμενη μέρα το άλλαξε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και λαμβανωμένου υπόψη ότι και στην Ευρώπη πλέον δεν υπάρχουν ηγεσίες, ίσως κάπως καλύτερος είναι ο Βρετανός, ο Πρωθυπουργός, αλλά και αυτός δεν είναι καμιά σούπερ χαρισματική. Θα μου πείτε εδώ ήταν και ο Μπλερ, ο οποίος ήταν καταστροφικός τελικά. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο κακή η διαδρομή του Τραμπ. Δηλαδή έχει έναν δικό του ιδιότυπο τρόπο να κινείται. Η Αμερική είναι η Αμερική, όπως και να το κάνουμε. Οπότε μένει να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ.
Κάποιος μου είπε ότι το προσόν του είναι, το προσόν εντός εισαγωγικών, ναι, είναι ότι μπορεί να ανατρέπει και τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει μια απόφαση και την άλλη στιγμή να την πάρει πίσω.
Ναι. Πείτε σε αυτό το φίλο σας ότι είναι εξαιρετική η παρατήρησή του, έχει απόλυτο δίκιο και μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει ιδιαίτερη σύναξη.
Ναι, ναι.
Είναι τέτοια η μορφή του.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λούλη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχει καιρό να τα πούμε και το χορτάσαμε.
Πολύ χαρικά που κουβεντιάσαμε.
Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Συζητήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να τα ακούσετε αν θέλετε και μετά με την ησυχία σας στο earthecho.gr. Ακούτε το πρώτο, βλέπετε τον καθρέφτη. Δυστυχώς, έτσι με την ωραία κουβέντα που είχαμε, μεταθέτουμε την φίλη μας τη Βάλια για αύριο. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος ΑΕΔ διδασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας μιλήσει για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού, όπως λέει, που πίνουν το ουισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο. Η σκέψη έχει τίτλο 2, 3 και 1013 μικροί Kissinger.
Ο Τραμπ βάζει μπουρλότο. «Εδώ είμαστε», σου λέει ο αρχιμπουλοτιέρης ο Πούτιν. «Δεν ξαναμοιράζουμε τον κόσμο, φίλε μου, Ντόναλτ». «Το ρωτάς, βρε Βλαντιμίρ, ποιος νοιάζεται για την Ουκρανία και την Ευρώπη». «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ξυπνήστε», ο Μακρόν. «Οχ, οι Ευρωπαίοι ξεβολεύονται, καιρός ήταν». «Και εμείς οι Έλληνες?» «Α, εμείς οι Έλληνες το έχουμε χούι, περί άλλα να τριβάζομεν». Ποιες πυρηνικές απειλές τώρα? Έχουμε τα δικά μας έφλεκτα υλικά που αναβδομάδα αλλάζουν από το ξυλόλιο στο δεν ξέρω τι και στη συζήτηση στη Βουλή λαθρέα καύσιμα για τα ντρόνς του ΝΑΤΟ. Τώρα, το γιατί το ΝΑΤΟ πρέπει να μεταφέρει καύσιμα σε λαθρέα μπιτονάκια μόνο ο Βελόπουλος και το ΚΚΕ το γνωρίζουν. Αλλά άμα θέλεις να πιστέψεις... Και τι τα θέλει το ΝΑΤΟ τα ντρόνς? Μα για να τα στείλει στην Ουκρανία. Οπότε ευκαιρία για μένα να ξαναγυρίσω την κουβέντα στη μεγάλη απειλή για το σπίτι μας, την Ευρώπη. Ο Πούτιν, παριστάνοντας πότε το Στάλιν και πότε τον Ιβάν τον Τρομερό, κραδένει την απειλή πυρηνικού ολέθρου και εισβάλλει βία στις γειτονικές του χώρες. Τσετσενία, Γεωργία, τώρα η Ουκρανία. Και έπεται η συνέχεια. Να και εγχώρει ο παδί του, μια ετερόκλητη πέμπτη φάλαγγα ακροδεξιών, καραμαλικό-σαμαρικών, να και η εστία η μπροστάρισα, να και το κουκουέ, να και η ρομαντική αριστερή νοσταλγή του πατερούλη. Ουδεμία έκπληξης. Οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού το ίδιο όνειρο βλέπουν. «Μα οι Ρώσοι είναι φίλοι μας», μονολογούν κάτω από το πορτρέτο του Δήμου Σταρένιου. Το βασικό τους επιχείρημα. Πώς τόλμησε ο Ζελένσκι να θέλει Ευρώπες και ΝΑΤΟ? Η Δύση δεν είχε δικαίωμα να επεκταθεί στις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, διότι αυτό παραβίαζε την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Καλά του έκανε ο Πούτιν. Το τι ήθελε ο Ουκρανικός λαός δεν μας νοιάζει βέβαια. Προς Θεού, το στάτους γκβό και τα μάτια μας. Αποσιωπώντας ότι το μεταπολεμικό κοινικό μοίρασμα της Ευρώπης, η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας, συμφωνήθηκε ερήμην των λαών και ήταν αποτέλεσμα στρατιωτικών συσχετισμών. Ουδής υποχρεώθηκε να προσχωρήσει ή να παραμείνει στον ΝΑΤΟ με το ζόρι. Όμως ο Στάλιν, κερδίζοντας μια παρτίδα σκάκι, επέβαλε βία ένα τυραννικό καθεστώς σε χώρες με ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμό. Και όταν η Βουδαπέστη ή η Πράγα τόλμησε να διεκδικήσει ανάσα ελευθερίας, τα τάγκς χόρευαν στους δρόμους, όπως έγραψε ο λατρεμένος ποιητής. Στο Βερολίνο να δείτε πως χόρευαν οι σφαίρες στο τείχος των Δακρύων. Ευτυχώς η Ελλάδα την κλείτωσε και τα τάγκς του Παπαδόπουλου στερήθηκαν δυστυχώς την ποιητική αποθέωση. Οι άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού, ο Κίσιγκερ με τον Γκρομίκο ή σήμερα ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, φυσικό είναι να πίνουν το ουισκάκι τους, μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο και άσε τους λαούς να λένε. Τρομάζω όμως όταν διαβάζω παρόμοια επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Από πότε εμείς, οι απλοί σκεπτόμενοι πολίτες, στο όνομα μιας γεωπολιτικής ισχύως, υμνούμε τον εισβολέα αδιαφορώντας για το δικαίωμα ενός έθνους να επιλέξει τον πολιτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό του, να αντισταθεί στη βία του ισχυρού. Λες και δεν το ζήσαμε στην Κύπρο. Η συμπαράταξη του καθένα μας με βάση ηθικές και ιδεολογικές αρχές περί δικαίου πιθανότατα δεν θα καθορίσει τη ροή των γεγονότων, καθορίζει όμως τις αξίες της κοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε μικροί, ψυχροί Κίσιγκερ. Ή μήπως είμαστε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη μας μίλησε για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού. Και κάπως έτσι, με ρέγγε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας με Bob Marley, Could It Be Love? Μη φύγετε, γιατί αμέσως μετά έρχεται ο Φάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητας. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι μεθαύριο. Αύριο υπάρχει μια απεργία της ΕΣΥΕΑ, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αυτό που ζητούν, που ζητούμε οι δημοσιογράφοι, είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Νομίζω ότι ζητούν το αυτονόητο. Είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ οι συνάδελφοι που δουλεύουν με μπλοκάκια επί χρόνια πολλά και είναι, νιώθουν πολλές φορές κρεμασμένοι. Γεια και χαρά σας.